الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، دوغزانغو كاتيكا إيماني، أما موضوع خطبتنا اليوم، أما خطبايات تتحدث حول أضرار الشرك، إتايليزيا كوسيانا مدار يا وشركينا. دوغزانغو كاتيكا إيماني، ولماذا قصدت أن أتحدث هذه الموضوعة؟ ناني كونيني نمكسودية كيالزي مدهي يا مذار يا وشركين. دبزانكو كتك إيمان، كما تنفهم أعظم ما نهى الله الشرك، جنب كبوة أو ذنب أمباني كبوة aliyo ikataza Allah tabaraka wa ta'ala, aliyo yakataza Allah tabaraka wa ta'ala ni mengi, lakini baba wa madhambi ni ashirku, ni ushirikina, kama ilivyothibiti fi sahihain, katika sahihi mbili, Bukhari na Muslim rahimahum Allah ta'ala. Hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ibn Mas'ud anasema, sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama. Ibn Mas'ud Allah muridhi anasema, kuna siku nikamuuliza mtume wa Allah rehma na amani ziwe yake, ayu dhanbi a'zam 'inda Allah. Ibn Mas'ud رضي الله عنه أن موليزا متومي و الله رحمنا أماني جي وجوياكي أنا موامبية، أي الذنب أعظم عند الله، نذنب قاني أماني كبوا ميلي الله تبارك وتعالى. فقال متومي صلى الله عليه وسلم أكا موامبية أن تجعل لله ندا، نووي كجاليك و الله تبارك وتعالى ushirika au miungu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anabainisha jambo hili la shirki ni katika madhambi ambayo Allah kayakataza. Ndugu zangu katika iman, labuda an nanzura ta'rifa shirk, tuangalia nini maana ya shirki. Ashirku lughatan, ushirikina kwa lugha ya Kiarabu, kuna taarifu nyingi, lakini tutaangalia moja. Wanasema ashirku lughatan al-ishtiraku fi shay' baina ithnain, ni kule kufanya ushirika katika kitu, yani kufanya ushirika katika vitu viwili. Kwa hiyo kiufupi, ushirikina kwa lugha ya Kiarabu ni ile kufanya ushirika. Kwa taarifu nyingine, katika taarifu ya shiriki kilugha wanasema al-iqran wa adamul infiradi, ni kule kufanya sambamba, kuoanisha vitu viwili kutokana na kuepukana na kitu kimoja. Wa fil istilahi walil ulamai aqwalun, na ushirikina kiistilah, kisharia, kuna kauli nyingi, kuna akwali nyingi za wanazuoni, ila mimi nitaangalia kauli moja ya ulama ambaye anaitwa Sheikh Saadi rahimahullahu ta'ala. Anaelezea yeye ushirikina kiistilah, kisharia, anasema anja'ala lillahi niddan. Ushirikina anaelezea huyu ambaye ni mwanazuoni anaitwa As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, anasema ashirku, ushirikina kisharia, anja'ala lillahi niddan, ni kule kujalia kwa Allah ushirika. Akasema yad'uhu kama yad'u Allah au yuhibbuhu kama yuhibbu Allah. Na mfano hayo anaelezea, anasema ushirikina ni kule kujalia kwa Allah ushirika, kama watu wakamuomba asiyekuwa Allah, kama watu wanavyomuomba Allah, au mtu akaogopa asiyekuwa Allah, kama sisi tunavyomuogopa Allah. Akaendelea kuelezea maana ya ushirikina, akasema au yasrif lahu nau'an min anwa'i al-ibada, au ni mtu kuelekeza sampuli katika aina za ibada kwa asiyekuwa Allah tabarak wa ta'ala. As-Sa'du anaelezea kwamba ni kwamba ushirikina kisheria ni mtu kuelekeza au mtu akaomba asiyekuwa Allah kama Allah anavyoombwa. Kwa hiyo kwa mfano, kama naarif ad-du'a huwa al-ibada, dua ni ibada, kuomba ni ibada, na Allah inathibiti katika Qur'ani, anasema ud'uni astajib lakum, niombeni nitawajibu. Sasa mtu akapatwa labda na matatizo, akapatwa na mitihani, akaambiwa akaombe kaburi la sharifu, au akaambiwa akamuombe babu yake ambaye amekufa miaka na miaka, kwamba ili matatizo yaondoke. Kwa hiyo akaenda, ile ibada ya kuomba akaiweka kwa asiye kuwa Allah tabarak wa taala, akaomba maiti, maana yake ile ibada ameielekeza kwa asiye kuwa Allah tabarak wa taala, mtu huyo tayari anahesabiwa amefanya shirki. Kwa ndugu zangu katika imani, kiufupi, hiyo ndio definition ya ushirikina. Sasa tuangalie adhararu shirki, madhara ya ushirikina. Anna adhararu shirka kathiratun, madhara ya ushirikina yako mengi, lakini mimi nitabainisha tu baadhi. Ndugu zangu katika imani, dhara la kwanza la ushirikina, dhara la kwanza la ushirikina, anna shirka la yaghfiru Allahu man laqiyahu wa huwa mushrik. Moja katika madhara ya ushirikina, ambaye atafanya ushirikina, Allah hasamei dhambi ya ushirikina. Yule ambaye atakutana na Allah tabaraka wa taala hali ya kuwa ni mshirikina, Allah hamsamei mtu huyo. Qala Allahu taala, Allah anathibitisha katika Qur'an, katika suratu An-Nisa aya 48, Allah anathibitisha kwamba atakayekufa hali ya kuwa ni mshirikina hasamehewi. Allah anasema inna Allaha, Allah akatumia harfu tawkid wa nasbi, Allah anasema inna Allaha, hakika ya Allah tabaraka wa taala, la yaghfiru an yushraka bih, hamsamehi yule ambaye ameshirikisha, hamsamehi mshirikina. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na Allah anasamehe dhambi kinyume na ushirikina. Nini maana ya aya hii? Isije ikaeleweka vibaya kwamba Allah hamsamehi mshirikina, wapi? Ana tafsiri aya hii عماد الدين أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى أنا تفسير آية هي أنا سيما الله لبو سيما إن الله لا يغفر أن يشرك به حقيقة يا الله هم سمين شركين ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نا الله أنا سمي ذنبي كنيومنا شركي ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما نا أتكيم شركي شاء الله حقيقة أمزوا جنب أمبالوني كبوة ما ذنبي أماني ما كبوة ابن كثير كوب تفسير آية هي رحمه الله تعالى أنا سمى الله لبو سيما هم سمين شركين بمعنى من لقيه من مات من لقيه أو من مات به ابن كثير أنا سمى نيولا أمبالي أتكفى نو شركين ولم يتوب نأكاو هجتوبي هندو مكسدية آية هي sio kwamba labda mtu katika maisha yake alizama kwenye ushirikina hafanyi biashara yake paka aende kwa waganga wapiga ramli hafanyi biashara yake paka amwage dawa kwenye duka lake anaamini kwamba zile dawa alizopewa na waganga wa kishirikina ndo zinaleta wateja ndo zinasababisha anapata faida anauza sana labda mtu alibobea katika madhambi ya ushirikina akafanya toba Allah anasamehe dhambi zote Allah anasema katika suratu Zumar aya Allah anasema katika suratu Zumar anasema ya ibadi alladhina asrafu Allah anasema enyi waja wangu Allah anasema qul ewe Muhammad waambie Allah anasema ya ibadi alladhina asrafu enyi waja wangu ambao mmepetuka mipaka mmefanya tajawaz alhaddi mmefatuka mipaka katika madhambi mfano mtu alizama kwenye ushirikina Allah anasema ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim ewe enyi waja wangu ambao mmefatuka mipaka katika nafsi zenu mlizama labda kwenye ushirikina Allah anasema inna Allah yaghfiru la Allah anasema la taqnatu min rahmatillah msikate tamaa na rehema za Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah anasamee dhambi zote innahu huwa al-ghafurur rahim kwa hiyo kama mtu alizama kwenye ushirikina akafanya toba na akafuata masharti ya toba maana toba ina masharti yake basi Allah anasamee madhambi yote kwa hiyo miongoni mwa madhara ya ushirikina dhara la kwanza tumeangalia ni kwamba atakayekufa na ushirikina man mata au man laqiyahu atakayekutana na Allah tabaraka wa taala mushrikan hali ya kuwa ni mshirikina mata walam yatub amekufa hali ya kuwa hajatubia ule ushirikina aliyofanya lakini makusudia kwenye aya hii inakusudiwa shirki kubwa basi khulida finnar huyo ambaye atakufa na shirki ambayo makusudio hapa ni shirki kubwa khulida finnar akafa hali ya kuwa hajafanya toba atakaa motoni milele wa hurrimat alayhi aljanna na mtu huyo anaharamishwa kuingia peponi Allah anathibitisha kwenye Qur'an katika suratul Maida kwamba washirikina ambao watakufa na ushirikina watakufa na kufuru basi wakafa na shiriki kubwa na ukafiri mkubwa hawaingii peponi Allah ameharamisha washirikina kuingia peponi Allah anasema innahu hakika mambo yalivyo may yushrik billahi atakayemshirikisha Allah tabaraka wa taala faqad harrama Allah alayhi aljanna wa hakika Allah tena Allah katika watu wa lugha wanasema idha jaa qad yani ikaja qad katika fi'l madhi basi tufidi tahqiqa kwamba inafidisha kwa hakika angalia Allah neno alilotumia akasema waman yushrik billahi kwa hakika atakayemshirikisha Allah tabaraka wa taala faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa hakika Allah tabaraka wa taala ameharamisha mtu huyo kuingia peponi wama awahu nnar na mtu huyo mafikio yake ni motoni wama lidhalimin min ansar na madhalim lakini madhalim waliokusudiwa hapa ni washirikina wama lidhalimin min ansar bimaana walilmushrikina min ansar kwamba washirikina hawatokuwa na watu wa kuwanusuru kwa hiyo haya ni hili ni dhara la ushirikina ndugu zangu katika imani Allah pale kwenye ile aya aliposema wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na anasamehe dhambi kinyume na ushirikina. Maana yake sisi ahlu sunna wal jamaa tunaamini kwamba kuna waislamu wataadhibiwa, waumini wataadhibiwa, kuna baadhi ya waumini wataadhibiwa na watatolewa motoni bimashiatillahi tabaraka wa taala, kwa matakwa ya Allah tabaraka wa taala, na kwa shifaa, kwa shafaa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu shafaa pia zina masharti na zina vigawanyo, kiwa miongoni mwa maombezi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam atakayowaombea ni waislamu ambao wataingia motoni, alafu kwa rehema za Allah, kwa matakwa ya Allah tabaraka wa taala watatoka. Kwa hiyo Allah aliposema inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, hakika Allah hamsamehi mshirikina, makusudio ni atakayekufa na shirki kubwa, sio shirki ndogo. Maana pia anna shirka kismani, kwamba shirki ina vigawanyo viwili, kuna hunaka shirkul akbaru wa shirkul asgaru. Basi shirki kubwa atakayokufa nayo hajafanya toba, Allah hamsamehi. Hamsamehi kivipi? Mukhallad fil nar, anakaa motoni milele. Kinyume chake, wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na Allah anasamehe dhambi kinyume na shirki. Kwamba kuna watu baadhi ya Waislamu wa iyad billah watakufa na maasi kinyume na ushirikina, kinyume na kufuru kubwa, basi kwa matakwa ya Allah, kwa taufiki ya Allah, bimashiatillahi tabaraka wa taala, watatolewa motoni na wataenda katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, dhara la pili la ushirikina, anna shirka yuhbitu jamii al-amal, anna al-mushrika tuhbitu lahu a'mali. Mushrikina au anayefanya shirki, shirki huwa ina delete. Ndio maana ukiangalia, mfano ukaingia kwenye simu yako kwenye inbox au send, unapotaka kufuta message, kuna sehemu unaweza kukuta delete all. Sasa kazi ya ushirikina au miongoni mwa madhara ya ushirikina, anna shirka yuhbitu au tuhbitu jamii al-amal, shirki huwa ina delete all ibada, shirki inafuta ibada zote. Kivipi? Kwa mfano, mtu baada ya kubale, kama tunavyofahamu kwamba mtu akishabale amekuwa ni mukallaf, ndo analazimishwa na sheria, anaanza kupata madhambi na kuandikiwa malipo. Kama Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hadithi ambayo imethibiti kwamba rufi alqalamu an thalatha, kalamu haifanyi kazi kwa watu watatu, katika hao watatu ni waladi, ni asabiyu hatta yakbura, mtoto mdogo mpaka awe mkubwa. Sasa mtu tangia amezaliwa akiwa mdogo, alipobale akawa ni mukallaf, analazimishwa na sheria, maana yake anawajibika atekeleze ibada za Allah tabaraka wa taala. Labda alikuwa na miaka 12 akawa ameingia katika baligh, maana yake analazimishwa na sheria atekeleze ibada za Allah tabaraka wa taala. Akaanza kuswali, maana swala tayari ni wajibu kwake yeye, kwa sababu masharti ya swala yamekamilika, ambayo ni nini? Tayari at-tamyiz, amebaligh. Kwa hiyo akaanza kufanya ibada tangia amebaligh, ibada aina nyingi. Anaswali sala tano, anafunga saumu za Ramadhan, saumu ya Ramadhan na saumu za sunna. Labda Allah akamjalia maenda paka hija, tangia ile miaka aliyobaligh, akawa kutoka pale pale alipobaligh paka ikafika miaka labda 30, aliyekuwa anatekeleza ibada za Allah tabaraka wa taala bila kumshikisha Allah, basi zile ibada ni makbul, Allah anazikubali. Lakini ndani ya huo mwaka wa 30 tangia amebaligh, hizi ibada alizozifanya hapa katikati akaingia kwenye shirki, basi anna shirka al-akbara yuhbitu jamii al-a'mal, basi akawa ameingia katika shirki kubwa, basi ameharibu shirki, imefuta ibada zake zote, amedelete zile ibada alizozifanya tangia amebaligh mpaka pale alipofikia akafanya ushirikina. Qala Allahu tabaraka wa taala, Allah anasema katika suratu Zariyat kuthibitisha hilo kwamba atakayefanya shirki, ambayo ni shirki kubwa ambayo inafuta ibada zote, Allah anasema walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik. Allah tabaraka wa taala anasema walaqad uhiya ilayka, kwa hakika tumekufunulia wahyi wewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa min walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik, pia mitume ambao walikuwa kabla yako tuliwafunulia uhai. Angalia Allah tabaraka wa taala kitabu ambaye anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, la in asharakta la yahbatanna amalu wala takunanna min alkhasirin. Lau ungefanya shirki wewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, angalia neno analoambiwa Mtume mimi na wewe. Je, la inna sharakta, lau ungeingia kwenye shirki ukafanya shirki, la yahbatanna amalu. Allah akatumia nuni tawkidi katika fi'il mudhari, la yahbatanna amalu wala takunanna min alkhasirin, kutilia mkazo tungeharibu, tungeporomosha ibada zako zote. Wala takunanna min alkhasirin, na ungekuwa ni miongoni mwa watu wenye hasara, watu wa motoni. Ndugu zangu katika imani, hilo ni dhara la pili la ushirikina. Shirki inadiliki ibada zote. Angalia Allah kwenye aya nyingine suratul an'am, anawaambia baada ya kutaja baadhi ya mitume alayhimus salatu wassalam, akawaambia la in ashraku, lau wangefanya shirki, la habitu anhum ma kanu ya'malun. Allah anasema ningeharibu ibada zao zote, amali ambao walizifanya. Kwa hiyo hilo ni dhara la pili la ushirikina, kwamba shirki ambayo ni shirki kubwa inafuta ibada zote, lakini shiriki ndogo haifuti ibada zote, kariai walhalfi bighairi llah na nyinginezo. Kwa ndugu zangu katika imani, hilo ni dhara la pili la ushirikina, kwamba shirki inabatilisha ibada zote. Sasa tuangalie katika jamii yetu, ni wangapi ambao mtu anaswali sala tano, Allah amemjalia ameenda paka hija, anafunga saumu za faradhi na za sunna, anafanya ibada mbalimbali, lakini bado anachanganya ibada na ushirikina. Maana yake ile swala anaiswali, zile swala anazoiswali swala tano, alafu aliyekuwa ni mshirikina, ile swala inakuta huyu ni mshirikina, inagonga ukuta, inarudi. Kwa sababu ibada, wanasema ibada jumlisha ushirikina, jibu lake ni ushirikina. Ushirikina jumlisha ibada, jibu lake bado ni ushirikina. Isipokuwa ibada minus ushirikina, isipokuwa ibada toa ushirikina usiwepo, basi ndio ibada itakuwepo. Ndio maana Allah akasema katika suratul an'am kuonyesha haifai kuchanganya iman, ibada na ushirikina. Allah akasema walladhina amanu, Allah akasema alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm wa hum ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah anasema alladhina amanu, wala ambao wameamini, walam yalbisu imanahum bidhulm, wakao hawajachanganya imani yao na dhulm. Na dhulma iliyokusudiwa hapa ni dhulma ya shirki, kwa sababu aya hii inaoana na aya ambayo iko suratul Luqman. Allah anasema katika Luqman, anamwambia mtoto wake, wa idh qala Luqman liibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adheem. Allah anasimulia kisa cha Luqman. Luqman anampa mawaidha mtoto wake, anamwambia ya bunayya, ewe mtoto wangu, la tushrik billah, usimshirikisha Allah tabaraka wa taala, kwa hakika inna ash-shirka la dhulmun 'adheem, kwa sababu ya ushirikina ni dhulma iliyokubwa. Kwa hiyo haitakiwi mtu kuchanganya ibada na ushirikina. Ndio maana wanasema ahlu tauhid, wanasema wanazuoni wanasema kwamba at-tauhid hiya asasu au huwa asasu tasihhu al-a'mal, kwamba mtu anapokuwa ni muwahid ndio msingi wa kukubaliwa ibada zake. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, shirki ni dhambi ambayo ni mbaya, dhambi ambayo inasababisha mtu akaenda kukaa motoni milele. Wabillahi tawfiki. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. دوك زانغو كاتيكا إيماني تناندلانا خطبة يا بيلي وموضوع خطبتنا اليوم نا خطبة اللي كوين إلزي أضرار الشرك مدارة يا وشركينا توانغالية دارة لتاتو نهيسي لتاكوة لمشو جابوكوة مدارة يا وشركينا يا كومينجي. Hakika أن المشرك حقيقة مشركين لا يقبل عبادة عبادة yoyote maana tumeangalia huku nyuma kwamba shirki inafuta ibada zote shirki inafuta ibada zote lakini sasa inaweza ikawa mtu anafanya toba lakini bado anafanya ibada mbalimbali bado anarudi kwenye ushirikina sasa miongoni mwa madhara mengine la ushirikina hakika ya mshirikina ibada zake haziwezi zikakubaliwa hata yada ashirka paka aache ushirikina paka aache ushirikina kwa ndugu zangu katika imani inatakiwa jamii ifundishe tauhid ishikamane na aqida sahiha kwa sababu hii ndio manhaji salafu salih ya wema waliotangulia ukiangalia alulama wanazuoni kadima na haditha wa alsunna waljamaa wanakarir mara kwa mara kuielezea tauhid kwa sababu mtu anapoifahamu tauhid pia afundishwe ushirikina ni kitu gani aelewe kwa ndugu zangu haya ni madhara ya ushirikina kwa hiyo mtu haitokubaliwa ibada yoyote paka awe ametoka kwenye ushirikina na ndio maana ukiangalia katika masharti ya kukubaliwa ibada yani common ibada zote sio ibada moja moja maana swala ina masharti yake saumu ina masharti yake hija ina masharti yake lakini kwa pamoja kwamba ibada zote ambazo lengo la kuumbiwa sisi kwa ajili ya ibada ambazo ibada ziko nyingi sasa katika hilo la ibada sasa masharti ya ibada yapo matatu ambayo yanaenea katika ibada zote al-islamu na tunaposema al-islamu ni al-islam ni kwamba al-muslimu al-muwahhid yani mtu awe ni muislamu ambaye ni muwahhid basi ibada ambazo anazifanya ndio zitakubalika kwa ndugu zangu katika imani hayo ni madhara ya ushirikina sasa angalia leo hii baada ya watu kuihami tauhid na kuiepusha jamii na ushirikina unakuta paka baadhi ya mashehe ambao wanaongoza taasisi au baadhi ya taasisi badala ya kuihami tauhid wanakaribisha ushirikina katika misikiti unakuta watu wanamzika shehe mbele ya msikiti sasa wale maamuma anaoongoza wanachukua picha gani angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaomba dua katika kuihami akida, kuihami tauhid, kwa sababu shirki ni dhambi ambayo ni kubwa, inasababisha mtu akakae motoni milele. Akasema Mtume akawa anaomba dua kumwomba Allah tabarak wa taala, akawa anasema Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Mtume anaomba dua anasema ewe Allah, usijalie kaburi yangu kwamba nikifa, usijalie epusha kaburi langu lisiwe likawa ni wasan yu'bad, ni mzimu. Yaani watu wakawa wanaenda kufanya ibada. Mtume alikuwa anaihami tauhid. Kwa ndugu zangu katika imani, inatakiwa tuihami tauhid na tuweze kuelezea madhara ya ushirikina ili jamii iweze kuelewa tauhid na kuepukana na ushirikina. Kwa sababu shirki ni dhulma ambayo ni kubwa. Pale Allah aliposema inna shirka la dhulmun adhim, kwamba shirki ni dhulma kubwa. Wanazuoni wanaelezea dhulma wanasema adh-dhulm dhulma maana yake wad'u shay'i fi ghayri mawdi'ihi fi ghayri mawdi'iha. Dhulma maana yake wad'u shay'i ni kuweka kitu fi ghayri mawdi'iha, kuweka kitu sehemu isiyokuwa yake. Kwa hiyo kwa mfano dua ya kuingia msikitini, wewe ukaenda kuomba unaingia chooni, maana yake ile dua umeiweka sehemu sio. Kwa hiyo mtu anapoomba anaenda kuomba maiti badala ya kumuomba Allah tabarak wa taala, maana yake amemdhulumu Allah tabarak wa taala, kwa sababu haki ya Allah tabarak wa taala ni kumpwekesha katika ibada zote. Ndio Allah anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa waje waniabudu. Illa liya'budun liwahiduni, waje wanipwekeshe. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا توفيق أن نتمسك بعقيدة صحيحة حتى يأتينا اليقين. أقم الصلاة.